Kolēģi, ieņemiet vietas saimes sēžu zālē, turpinām mūsu saimes sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts, grozījums, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, trešais lasījums, septiņi priekšlikumi, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, referents Līga Kazlovska.
Cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija savā kārtējā sēdē izskatīja grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Likuma projekta mērķis ir veicināt pietiekamu sociālo darbinieku skaitu pašvaldībās, tādējādi uzlabojot sociālā darba un sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Grozījumi palīdzēs pašvaldībām nodrošināt likumā noteiktās prasības, vienlaikus saglabājot sociālo pakalpojumu kvalitāti un profesionālos standartus. Uz trešo lasījumu ir saņemti septiņi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Labklājības ministrijas priekšlikums, tehniski precizēta redakcija. Otrajā lasījumā atbalstītajai redakcijai par grozījumiem 11. panta, pirmās daļas 10. un 11. punktā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – Labklājības ministrijas priekšlikums, tehniski precizēta redakcija. Otrajā lasījumā atbalstītajai redakcijai papildinot 17. punktu ar 6. daļu. Sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuri savus pakalpojumus nodrošina sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, varēs izmantot valsts informācijas sistēmu klientu lietu vešanas un uzskaites nolūkā, apstrādājot datus par personām piešķirtajiem un sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, kā arī administrējot sistēmā informāciju par pieejamām vietām
Kolēģi,
un pakalpojumu lūsāt. Sniegšanas kapacitāti, kā arī datus par pakalpojumu sniegšanas izmaksām, finansējumu avotiem atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Trešais priekšlikums 14. Saimes deputāta Uģa Mitrēvica priekšlikums papildināt 35. panta 4. un 5. daļā aiz vārdiem mājokļa pabalsta ar vārdu minimālo. Komisijā neatbalstīts, jo skar gan valsts, gan pašvaldību budžetus. Nepieciešama plašāka diskusija nākotnē ar Latvijas pašvaldības savienību un iesaistītajām veselības un labklājības ministrijām.
Uzsākam debates vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, kolēģi, nē, neskar valsts budžetu. Es izstāstīšu, kāds ir iespējams. Tātad, jā, esam sagatavojuši priekšlikumu Nacionālās apvienības deputātu uzdevumā, esam sagatavojuši šo priekšlikumu, kas dotu elastīgākas iespējas pašvaldībām aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru lielākā apmērā, uzņemoties brīvprātīgi šo iniciatīvu un paņemot 100% uz sevīm šo aprēķinājumu lielāko apjomu uz sevīm. Šobrīd tāda iniciatīva izrāda Rīga, nevis proporcija 70-30, bet 100% pašvaldības. Šobrīd Rīga to var, viņi to zina, līdz ar to tas neskar valsts budžetu, tas skar tikai mūsu gribēšanu vienai trešdaļai no Latvijas iedzīvotājiem dot šo iespēju. Jo kāds saka, kāpēc vienai trešdaļai? Tāpēc, ka Rīgā šobrīd ir otra zemākā dzimstība Latvijā. Aiz Krāslavas, ja nemaldos, un arī darbspējīgas vecumas iedzīvotāji no Rīgas izbrauc. Līdz ar to Rīgai ir jāatbalsta, jo sacensības ar pašvaldībām turpinās par to, kādā veidā piesaistīt iedzīvotājus, kas deklarējās maksā nodokļus, lai pasaulē bērns. Līdz ar to tas būtu tikai godīgs lēmums, un nevis uz valsts rēķina, bet uz pašvaldības rēķina. Un es zinu, ka daudz bērnu ģimeņu apvienība ir aptaujājusi pašvaldību vadītājus, un lielākā daļa, izņemot vienu, ir teikusi, jā, mēs atbalstam šo iniciatīvu brīvprātīgi mājokļa pabalsts aprēķināt lielākā apmērā. Mājokļa pabalsts, protams, kad mēs visi zinām, kas tas tāds ir, un tie, kas varbūt nojauši vai atcerās vai neatcerās, tad tas ir vismazāk aizsargātājiem domāts pabalsts, kuru aprēķina ņemot vērā mājasemniecības ienākumus. piešķir mājsaimniecībām ar principu, lai pēc tam, kad tiek nomaksāti izdevumi par mājokli, paliktu pāri nauda, kā saka, izdzīvošanai pēc mājokļa izdevuma sekšanas. Ir noteikti koeficienti dažādām sociālajām grupām, šis koeficients kādā veidā garantē to minimālo iztikas slieksni, rēķina ar koeficientiem viens personas senioru vai cilvēku ar invaliditāti, ģimenei tas ir 2,1 koeficients, 1,7 koeficients divu personu ar invaliditāti vai pensionāru ģimenei, savukārt arī, ja tur ir bērns vēl, savukārt 1,3 koeficients šobrīd tos piemērots pārējām ģimenēm, kur tai skaitā iekšā ir ģimenes ar bērniem. Iepriekš šis koeficients bija 1,7. Tad vienā brīdī viņš palika pa 1,5 un pagājušā gada, ja tā var izcilais lēmums, decembrī šī gadā tas jau ir 1,3%. Visvienkāršāk šo problēmu varētu atgriezt atpakaļ, nosakoši, kas ir koeficients ģimenēm ar bērniem 1,7. Tā kā tas bija iepriekš. Kur ir problēma? Problēma ir tā, ka šobrīd turpinot šo, nu, teiksim tā, jāsaka, labklājības ministrijas virzīto politiku, šobrīd ir aprēķināts, ka mājokļa pabalsts rēķinot uz ģimenes locekļiem un ņemot, pieņemsim, bērnus vecumā no 7-17 gadu vecumam, šiem bērniem ģimenē pēc mājokļa izdevuma sekšanas nepaliek pāri tieši nekas minimālajiem pārtikas grozam. Tas ir aprēķināts, pierādīts. Līdz ar to tad no kāda, lai viņi pārtiek? Es nerunāju par apģērbu un pārējām nepieciešamībām, kas ir vajadzīgs šiem 17 gadus veciem bērniem. Līdz ar to tas ir absurds, mīļie draugi. Un te es, protams, varētu pieminēt visus iespējamos starptautiskos dokumentus, kuriem mēs nesen atsaucamies, ka tā kā ir labi, ka mēs to pildam. Ano starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālām un kultūras tiesībām, kurā Latvija pievienojās 1992. Gadā, kuri skaidri un gaiši pateiks, ka šī pakta dalībvalsts atzīst, ka tā Latvija, ka katra cilvēka tiesības ir uz uzturu, apģērbu un mājokli. Ejam tālāk. Visi zinām, atceramies, citējam bērnu tiesību konvenciju. Daudz panti, kas runā par to, kā mums ir jāuzvedās. Bet man vairāk droši vien, kad atmiņā stāv, vai katru dienu acis priekšā stāv tas lielais plakāts, mazināsim nevienlīdzību. Tak tieši kā mēs viņu mazinam? Ģimenēm ar bērniem un ģimenēm bez bērniem. Atvieglojam apgādību esošu personu. Kā nemazinām, tā nemazinām šo plaisu. Jā, ļoti labi, super, esam pielikuši bērnu kopšanas pabalstu uz 298 eiro. Slaveniem 120 lati vairs nebūs, vai 171 eiro. Bet tie, mīļie draugi, ir tikai 38% no minimālās algas nākamgad. 2014. Gadā bērnu kopšanas pabalsts bija 54% no minimālās algas. Šogad tas ir 23% no minimālās algas. Mūsu nākamā gada...
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Nākamā gada prioritāte demogrāfija. Tad tieši kā ar 38% no minimālās algas mēs to darīsim, ja iepriekš tarp 14. Gadā, kad nebijām turīgāk, tie bija 54%. Bērnu piedzimšanas pabalsts ļoti labi ceļam augšā. Bet ziniet, 2008. Gadā bērnu piedzimšanas pabalsts bija, jā, pirmajam bērnam bija mazāks kā 600 eiro, pārreikinot latos, otram bērnam jau lielāks pa 600 eiro, un trešajam bērnam tas bija vairāk nekā 700 eiro jau par bērnu. Tad mēs neesam sasnieguši 2008. Gada līmeni, kad piedzima tieši, nu, apmēram divas reizes vairāk bērnu. Tagad 12 tūkstoši, tad bija 23 tūkstoši laikam apmēram. Līdz ar to mēs neesam atgriezušies ne tuvu tam, kā mēs lēmām un dzīvojam 2008. Gadā. Tamdēļ tas, ko es aicināju ar šo priešlikumu, kā jau es teicu, vienkāršākais bija atgriezties pie koeficienta 1,7 ģimenēm ar bērniem. Ok, nav drosmes to darīt. Lēmjam par to, ka pašvaldības brīvprātīgi var šo mājokļa pabalstu aprēķināt pēc savas sapratnes par to, ko šis pabalsts risina. Un kā jau es teicu, viena pašvaldība grib rādīt priezīmi citām, pārējās es zinu, ka sekos, un tā ir Rīga, ka palielinās šo mājokļa pabalstu 100% uzņemoties visus šīs papildus izmaksas uz pašvaldības pleciem. Mums atliek tikai nolemt. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, visi cieņi, mitrējus kungam, mēs esam bijuši ļoti uzmanīgi vienmēr pret priekšlikumiem ir arī atbalstīt priekšlikumu. Kāpēc šis priekšlikums nav tagad atbalstīts? Tāpēc, ka tur ir tā situācija, kas izveidojas, ka viņi nav saskaņot ar pašvaldību savienību. un izrunāt ar visām pašvaldībām. Mums ir ļoti dažādas pašvaldības, ļoti dažādi finansiālie stāvokļi, bet nu vien gan, un to, ko mēs arī komisijā nolēmam, varam solīt, ka nākamā gada sākumā ar labklājības ministriju, tā ka mēs būsim izrunājuši arī ar visām pašvaldībām šo jautājumu, ka šī jautājuma mēs atgriezīsimies, un viņš nav noraidāms, un kā ideja viņa ir laba, mēs vienmēr, tieksim, gribētu pēc tās loģikas, bet nu ir zināma kārtība to, kad apzvanīja, tas ir labi, bet mums ir vajadzīgs atzinums, ja pašvaldības savienība pateiks, teiksim, kad visas tas finansiālais ir dažāds. Ja viņi pateiks, ka tas ir iespējams, un to mēs varam, teiksim, darīt, tad, nu, es domāju, ka 2-3 mēnešu laikā pēc nākamā gada sākumā mēs šo jautājumu atgriezīsimies. Bet to, ka mēs atgriezīsimies, mēs arī komisijā nolēmām to, ka mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma. Tā kā pagaidām, es aicinu pagaidām, ka mēs viņu nevaram atbalstīt, būsim konsekventi un loģiski un mēģināsim to par tām finansiem pastīties, bet to, ka mēs atgriezīsimies un noteikti, es domāju, ka mēs atrisināsim šo jautājumu, nu, cerība ir ļoti liela. Tā kā, kolēģi, diemžēl es ierosinu pagaidām viņu atbalstīt.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījumie kolēģi, es tomēr aicinu atbalstīt šo priekšlikumu tieši tāpēc, ka tā ir iespēja un tas nav pienākums. Un tāpēc, ka kāda no pašvaldībām saka, ka viņi neredz iespēju šobrīd to izmantot un ir ierobežot finanšu resursi, tas nenozīmē, ka Saeima šādu lēmumu nevar pieņemt. Faktiski mēs nevienu neapgrūtinām ar varu, neuzliekam pienākumu, bet dodam iespēju. Es gribu atgādināt, bija tāds laiks mums, ka bija ļoti liela enerģētiskā dārdzība. Es atceros turēju šīs sarunas par mājokļu pabalstu un tiem koeficientiem un risinājumiem, un tobrīd kopā ar labklājības ministriju iedziļinoties šajos koeficientos un datos, es apzinājos, un arī ministru kabinets tajā laikā apzinājās, ka normāli ģimenei turpināt dzīvot un kvalitatīvi pabarot savus bērnus nav iespējams ar šiem koeficientiem. Un tad nebija 1,3, tad bija 1,7. Jo tieši tajā brīdī mēs pieņēmām lēmumu un terminēt šos koeficientus vēl palielinājumu, ja nemaldos līdz pat 2,1. Tur nepaliek pāri kvalitatīvai pārtikai, nerunājot par apģērbu vai par mācību materiāliem vai par izklaidēm vai par sporta aktivitātēm un interešu izglītību. Un ja mēs tagad nedodam pašvaldībām pat iespēju to darīt, manuprāt, šāds lēmums nav jāatliek. Ja kāds to nevarēs atļauties, tad tas to nedarīs, bet tās pašvaldības, kas redz to iespēju atbalstīt ģimenes ar bērniem mazliet vairāk, tas tomēr ir jānovērtē. Un otra daļa, paskatoties, ka mums ir lielāks koeficients senioriem, kas dzīvo divatā, varētu teikt, pensijas vecumā, un ir lielāks atbalsts arī tām ģimenēm, kur dzīvo personas ar invaliditāti un seniori un kāds bērns. Ļoti labi, ka tām ir lielāks, bet arī tas ir nepietiekams šī brīža dzīves dārdzībai, un tie cipari, sareiķinot, kas viņiem paliek ikdienas tēriņiem, tas ir tāds īstermiņa izdzīvošanas režīms. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 10 atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums, labklājības ministrijas priekšlikums, precizēta otrajā lasījumā atbalstītā redakcija, precizēta terminoloģija un nepieciešamo iegūto kredītpunktu apjoms un precizēts termiņš 3 gadi, kura laikā jāpabeigts iegūt sociālā darbinieka izglītību. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, labklājības ministrijas priekšlikums, tehnisks priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, 14. Saeimas deputāta Uģa Mitrievica priekšlikums ir saistīts ar trešo priekšlikumu, kurš komisijā neguva atbalstu. Komisijā neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais priekšlikums, labklājības ministrijas priekšlikums, pārējas noteikumu papildināšana ar 68, 69 un 70. punktiem komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums pasta likumā. Otrais lasījums, viens priešlikums Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Kaspars Briškens.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums pasta likumā 1044. Otrais lasījums, ministra kabineta virzītas likumprojekts. Likumprojekta pamatmērķis, atgādinot, ir pagarināt termiņu Latvijas pastam, kā universālā pasta pakalpojuma sniedzējiem, vēl uz 2 gadiem. Tas iemesls ir tas, ka Eiropā tiks grozīta pasta direktīva, un lai nebūtu jāorganizē konkurss uz 2 gadiem, un tad vēl viens konkurss, tad priekšlikums ir esošajiem pakalpojuma sniedzējiem Latvijas pastam šo termiņu pagarināt. Vienīgais priekšlikums ir nācis no satiksmes ministra Švinkas kunga puses juridiski tehnisks precizējums pārējais noteikumos, izņemot ārā specifisku datumu, bet, protams, atstājot regulātoram iespējas tad pieņemt lēmumu par šī termiņa pagarinājumu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums pasta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Lūdzu atbalstīt 25. novembri šī gada.
Citu priešlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu elektronisko dokumentu likumā. Otrais lasījums, 2 priešlikumi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojekta grozījumu elektronisko dokumentu likumā. Likumprojektu izstrādājas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja otrajā lasījumā šī gada 11. novembra komisijas sēdē. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Eiropas komisijas trešo valstu uzticamības sarakstā iekļauto Ukrainas uzticamības pakalpojumu sniedzēju e-parakstu izmantošanu Latvijā, lai noformātu e-dokumentus un saņemtu e-pakalpojumus. Papildus likumprojekts tā paredzēts nodrošināt aktuālās informācijas pieejamību par Eiropas komisijas trešo valstu uzticamības sarakstā iekļautajiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. Komisijas sēdē tika izskatīti 2 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likuma 20. panta 4. daļā vārdus uzticamības pakalpojumu sniedzējiem ar vārdiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais juridiskā biroja priekšlikums paredz izteikt pārējais noteikumu 8. punktu jaunā redakcijā un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu otrajā lasījumā, lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko dokumentu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 25. novembris.
Citu priešlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Otrais lasījums, 1 priešlikums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Valdis Maslovskis.
Augstietotās priekšsēdētājas, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā izskatīja grozījumus lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, tika saņemts 1 tehnoloģisks precizējums no Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, lūdzu atbalstīt grozījumus lauksaimniecības un lauka attīstības izglītības likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekta trešajam lasījumam ir šā gada 25. Novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts civil dienesta ierēģu disciplināra atbildības likumā. Otrais lasījums divi priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Referents Ilze Stobova.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, likumprojektam otrajam lasījumam ir saņemti divi priekšlikumi. Abus šos priekšlikumus ir iesniedzis juridiskais birojs. Tie ir savstarpēji saistīti un precizē likumprojekta tekstu. Pirmais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta otro pantu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – juridiskā biroja priekšlikums tiek precizēts pirmajā lasījumā redakcijā nosakot, ka disciplināra lieta ierosināta pret pašas iestādes vadītāju vai, ja konkrētā iestādē nevar nodrošināt objektīvu lietas izskatīšanu, tad izmeklēšanu uztic īpašai komisijai, ko izveido attiecīgais ministrs. Komisijā iekļauj arī citu iestāžu pārstāvjus, lai nodrošinātu neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu. Komisijā ir notikušas plašas diskusijas, kuras ir izskatījušas to, kā uz doto brīdi valstī varētu stiprināt civil dienestu, lai viņš varētu strādāt efektīvi un valstī pārvaldība tiktu vērsta uz labāko rezultātu, tik uzklausīti dažādi viedokļi, gan valsts kancelējas, gan citas iesaistītās puses, un šis priekšlikums komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu saimā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts civil dienesta ierēģu disciplināra atbildības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 25. Novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums sociālā uzņēmuma likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Zanis Kuiņa Rubene.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saimes sociālo un darba lietu komisija 11. Novembrī skatīja grozījumus sociālo uzņēmumu likumā, kas paredz paplašināt darba iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un mazināt sociālo uzņēmumu administratīvo slogu. Ar likuma grozījumiem iecerēts noteikt, ka sociālie uzņēmumi, kas darbojas vismaz 3 gadus vai kurus dibinājusi sabiedriskā labuma organizācija, ar pieredzi darbā ar personām ar invaliditāti varēs sniegt darbā iekārtošanas pakalpojumus personām ar invaliditāti bez papildu licencēšanas. Šobrīd to īstenot drīkst tikai tie uzņēmumi, kuriem ir nodarbinātības valsts aģentūras izsniegta licence. Un ar šiem grozījumiem attiecīgi mazināsim arī birokrātiju un administratīvo slogu. Tāpat grozījums sniegs iespēju sociālajiem uzņēmumiem daļēji sadalīt peļņu līdz 50% no pārskata gada peļņas ievērojot konkrētus kritērijus. Pašreizējais regulējums to pilnībā aizliedz, taču starptautiska prakse rāda, ka daļēji peļņas sadale motivē investorus ieguldīt arī sociālajos uzņēmumos, vienlaikus saglabājot uzņēmumu sociālo misiju. Kolēģi, sociālajie uzņēmumi Latvijā darbojas jau 7 gadus, līdz ar to ir sakrāta bagātīga pieredze, kas ļauj objektīvi novērtēt, kādas izmaiņas ir nepieciešamas. Tādēļ komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sociālā uzņēmuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. decembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījums invaliditātes likumā. Otrais lasījums priekšlikumu nav. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā referents Līga Kazlovska.
Cienījamie kolēģi, sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi likumprojekta grozījumus invaliditātes likumā. Otrais lasījums. Ar grozījumiem tiek plānots paplašināt to institūciju loku, kuras varēs piekļūt un apstrādāt datus no invaliditātes informatīvās sistēmas, lai varētu veikt savas funkcijas un uzdevumus. Grozījumi paredz nodrošināt, ka turpmāk biedrībai Latvijas autisma apvienība būs piekļuve šiem datiem, lai kvalitatīvi izvērtētu tiesības uz psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti autiskā spektra traucējumiem. Otrkārt, nodrošināt, ka turpmāk arī iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs var saņemt atbilstošus datus no invaliditātes informatīvās sistēmas, amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kurām veselības bojājumi, kas radušies nelaimes gadījumu dēļ, un pieņemtu lēmumu par pabalstu piešķiršanu. Un treškārt tad nodrošināt, ka šos datus varēs saņemt arī SIA, Latvijas digitālais veselības centrs, lai īstenotu e-veselības politiku saistībā ar invaliditātes piešķiršanas datu apmaiņas termiņu un integrāciju informācijas sistēmās. Uz otro lasījumu priekšlikumi nav saņemti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums invaliditātes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
27. novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus šīs sēdes darba kārtības jautājumus. Mums paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Deputātu Ramons Petrāvičs, Kristapa Krištapāna, Maijas Armaņievas, Lindas Liepiņas un Ilzes Stobovas jautājums labklājības ministram Reinim Uzulniekam par finansējumu nevalstiskajām organizācijām saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputātu Ramons Petrāvičs, Maijas Armaņievas, Lindas Liepiņas, Kristapa Krištapāna un Edmunda Ziltiņa jautājums Finanšu ministram Arvilam Ašerādenam par finansējumu nevalstiskajām organizācijām saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputāti Ramons Petrāvičs, Lins Liepiņas, Mājas Armaņievas, Kristapa Krištapāna un Edmunda Ziltiņa jautājums aizsardzības ministram Andrim Sprūdam, ārlietu ministrei Baibai Brāžai, ekonomikas ministram Viktoram Valainim, veselības ministram Hosamam Abumēri, iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim, Kultūras ministrei Agnesei Lācei, Izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei, Zemkopības ministram Armandam Krauzem. Par finansējumu nevalstiskajām organizācijām uz jautājumu nav saņemtas visu amatpersonu atbildes. Sakarā ar to jautājumu izskatīšana tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 20. novembrī 2017. nenotiks. Un ir iesniegti jauni deputātu jautājumi. Deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Māja Armaņeva, Kristaps Krištapāns un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu veselības ministram Hosamam Abu Meri par dzimuma maiņas faktiem Latvijā. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Ramona Petrāviča, Jeļena Kļaviņa, Kristaps Kristapāns, Ričards Šlesers un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu veselības ministram Hosamam Abu Meri par valsts nodrošinātajām konsultācijām. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Ramona Petrāviča, Māja Armaņeva, Kristaps Kristapāns, Ričards Šlesers un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu veselības ministram Hosamam Abu Meri par atalgojumu ārstniecības personālam. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš, Ramona Petrāviča, Ričards Šlesers un Ilze Stobava iesnieguši jautājumu kultūras ministrei Agnesei Lācei par sabiedrības integrācijas fonda finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 8 nav reģistrējušies: Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Gundars Daudze, Jānis Dombrava, Zanda Kalniņa Lukaševica, Kristaps Krištapans, Jānis Vitenbergs un Edgars Zeldeļs. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi pasludinu par slēgtu.